Marika toko voalohany. Asa fanompoan'i Jaona mpanao batisa. Marika toko voalohany, andinin'ny voalohany hatramin'ny fa raika ambin'ny folo. Ny niandohan'ny filazantsara an'i Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra. Araka izay voasoratra ao amin'ny Isaia mpaminany hoe, Indro, izaho maniraka ny hirako hialohanao, izay hamboatra ny lalanao, Malaki toko fahatelo andinin'ny voalohany. Injany, misy feon'ny miantso mafy any anefitra hoe, Amboary ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalakaleany. Isaia toko fahefapolo andinin'ny fahatelo. De niseho Jaona, izay nanao batisa tany anefitra ka nitory ny batisan'ny fibebahana ho famelan-keloka. De nandehana anatina azy ny tany Jodi rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerusalema ka nataony batisa tao amin'ny ony Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany. Ary Jaona nitafy lamba volondrameva ary fehikibodotra no tamin'ny valahany ary ny fihinany de valala sy tantely remby. Ary nitory izy ka nanao hoe, avy ao aorianako ilay mahery noho izaho, ka tsy mendrika hiondrika mahay fehikapany azaho. Zaho efa nanao batisa anareo tamin'ny rano, fa izy kosa anao batisa anareo amin'ny fanahy masina. Natao batisa Jesosy Kristy. Ary tamin'izany andro izany dia tonga avy tany Nazareta any Galilia Jesosy ka nataony Jaona batisa tao Jordana. Ary raha vao niakatra avy teo amin'ny rano izy dia hita ny lanitra ny sokatra ary ny fanahy nidina tahaka ny voromailalaka nakeo amboniny. Ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe, ianao no zanako malalako, ianao no sitrako. Ny nakana fanahin'i Jesosy Kristy. Marika toko voalohany andinin'ny faharoa ambin'ny folo sy telo ambin'ny folo. Ary niaraka tamin'izay dia nampandehan'ny fanahy ho any anefitra izy. Ary tany anefitra efapolo andro izy ka nalain'ny Satana fanahy. Ary teo amin'ny bibidia izy ary ny anjely nanompo azy. Niasa fanomponam-pahabe maso nataon'i Jesosy Kristy ilay mpanompo lavrary. Marika toko voalohany andinin'ny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo. Tany Galilia Jesosy nitory ny filazantsara an'Andriamanitra. Mibebay ianareo ka minoa ny filazantsara. Ary rehefa voasambotra Jaona de nankany Galilia Jesosy nitory ny filazantsara an'Andriamanitra ka nanao hoe, efa tonga ny fotoana ka efa kaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibebay ianareo ka minoa ny filazantsara. Miantso ireo mpianany voalohany Jesosy. Ary nony nandalo teny amoron'ny ranomasin'ny Galilia izy de nahitany Simona sy Andrea rahalahin'ny Simona nanaratro teo amin'ny ranomasina fa mpanarato izy. Ary hoy Jesosy taminy, andeha anaraka fa hataoko mpanarato olona ianareo. De nandao niarato niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Ary rehefa nandroso kelikely izy de nahitany Jakoba zanak'i Zebedio sy Jaona rahalahiny zay teo an-tsambo kelikio namboatra ny aratony. De niantso azy niaraka tamin'izay izy. Ary izy mirahalahy nandao an'i Zebedio rainy teo an-tsambo kely mba amin'ny olona ny karamainy ka de nanaraka an'i Jesosy. Tany Kapernaumy nanasitrana demoniaka ray Jesosy. Ary nakany Kapernaumy izy ireo. Ary nony tamin'ny sabata dia niditra tao amin'ny sinagoga niaraka tamin'izay Jesosy ka nampianatra. De talanjona ny olona tamin'ny fampianarany satria nampianatra azy tahaka izay manana fahefana izy fa tsy mba tahaka ny mpanoran-dalàna. Ary niaraka tamin'izay dia nisy olona teo amin'ny sinagogany izay azo ny fanahy maloto. Ary niantso mafy raha lehilahy ka nanao hoe, "Momy, fa ninona akory izay isianao, ry Jesosy avy any Nazareta? Avy andrinana anay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao." Ary Jesosy niteny mafy azy ka nanao hoe, "Mangina anao ka mivoa aminy." Ary ny fanahy maloto nampifanitsitina ny tenan'ilay marary dia niantso tamin'ny feo mahery ka niala taminy. Dia gaga ny olona rehetra ka nifanontany hoe, "Manahoana re zao zavatra izao? Fampianarana vaovao misy fahefany izao? Fa ny fanahy maloto aza no didiny ka dia manaiky azy." Ary nilazany dia niely niaraka tamin'izay teny tontolo eny tamin'ny tany rehetra eran'ny Galilia. Jesosy nanasitrana ny rafozam-bavin'ny Petera. Ary niaraka tamin'izay, raha nivoaka avy tao amin'ny sinagogy izy, dia niditra tao an-tranony Simona sy Andrea, Jesosy ary Jakoba sy Jaona. Ary ny rafozam-bavin'ny Simona nandro teo nanavy ny tazo. Ary niaraka tamin'izay dia nilaza azy taminy izy ireo. Dia nanatina Jesosy ka nandray ny tanany ary nanarina azy. Dia afaka ny tazony ka dia nanompo azy izy. Fanasitranana hafa indray. Ary no ny hariva ny andro ka nilentika ny masoandro, dia nentina tany aminy ny marary rehetra sy ny demoniaka. Ary ny tao an-tanàna rehetra dia tafangona teo anolohan'ny varavarana avokoa. Ary nahasitrana olona maro izay narary ny aretina samihafa izy, sady namoaka demoni maro. Ary tsy navela ny teny ny demoni satria nahafantatra azy ireny. Ny zavatra nataon'i Jesosy, mivavaka, mitory. Ary ny fo marainalina koa izy, dia nivoaka nankany an-tany foana ka nivavaka tany. Ary dia nandeha nitady azy Simona sy ny namany. Ary nahita azy izy, dia nanao taminy hoe, "Ny olona rehetra mitady anao." Fa hoy kosa izy taminy, "Andeha isika hiala ankany amin'ny tanàna akaiky mba hitoriko teny ihany koa, fa izay no nahatongavako." Dia nandeha izy ka nitory teny tao amin'ny sinagogan'ny olona eran'ny Galilia sady namoaka ny demoni. Nanasitrana boka iray Jesosy. Ary nisy boka nanatina azy ka nitaraina taminy sady nandoalika teo anatrehany ka nanao taminy hoe, "Raha mety ianao dia mahay manadio ahy." Ary Jesosy dia honena azy ka naninjitra ny tanany, dia nanendry azy ka nanao taminy hoe, "Mety aho, madiovy ianao." Ary niaraka tamin'izay dia niala taminy ny abokany ka dia nadio izy. Ary namepetra azy mafy Jesosy, dia nampandeha azy niaraka tamin'izay ka nanao taminy hoe, "Tandremo tsara mba tsy hisy holazainao na amin'iza na amin'iza, fa mandehana, misy eo amin'ny mpisorona ka manatera ny fanadiovana anao izay nandidiny Mosesy ho vavolombelona amin'ireo." Nefa lasa raha lehilahy ka nilazalaza sy nampiely izany zavatra izany ka dia tsy nahazo niditra miariary tao an-tanàna intsony Jesosy. Fa nitoetra tany ivelany tamin'ny tany foana izy, dia nanatina azy ny olona vieny tontolo eny.